Niin ystävät, pitemmittä puheitta. Lähdemme nyt Jumalan sanan ääreen. Aiheeni on tänä iltana Pietarin 7 askelta lankeemukseen ja 7 askelta puhdistumiseen. Ja nämä 7 askelta lankeemukseen puhun siinä mielessä, että ne olkoon meille varoitukseksi ja opetukseksi ja ohjaaksi, mihin suuntaan elämä ohjautuu sitten. Ja sitten nämä 7 askelta lähemmäksi Jeesusta puhdistumiseen, hänen tuntemiseen, niin se olkoon sitten sitä rohkaisun sanaa meille, mitä tänä iltana sitten tässä yhdessä jaamme. Pietari oli apostoleista usein se henkilö, jonka nimi mainittiin ensimmäiseksi. Ihan toisin kuin minun elämässä lapsuudessa. Muistan ihan kansakoulun vuosilta lähtien, niin kun nimi oli Vuorinen, niin aina mainittiin viimeiseksi. Niin, Turunenkin oli aika siellä loppupäässä, että me ei Pasin kanssa ihan noita kärkipään miehiä olla, mutta olin kauhean iloinen, kun sitten viimeisillä luokilla tuli yksi Yrjölä. Niin sitten ties, että vielä joku nimi tulee minunkin jälkeen. Mutta kun me luemme näistä Jumalan sanan pyhistä kirjoituksista Matteuksen evankeliumin 10. luku ja jae 1 ja jae 2 kuuluvat näin. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nämä olivat niiden 12 apostolien nimet. Ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi. Se oli ensimmäinen. Ja niin usein, kun me Raamatusta luemme näitä tapahtumia tilanteita, niin siellä oli aina usein 3 miehen joukko. Se oli Pietari, Johannes ja Jaakob. Ja Pietari oli tavallaan tottunut, että hänen nimensä lausutaan niin kuin siinä kärkipään joukossa. Ja kyllä se hänen elämäntyylinsä ja asenteensakin oli vähän sellainen, että kyllähän mies oli osannut paikkansa ottaa. Aina kun jotain tapahtui ja jossain mentiin, niin aina se Pietari oli siellä ensimmäisenä ja ensimmäisten joukossa. Mutta nyt tämä Galilean mies, joka oli koko ikänsä siellä Genetsaretin järven rannalla viettänyt ja kalastajana toimeentulonsa hankkinut, niin hän kulki kovan koulun kautta Jumalan palvelijaksi. Joskus tuntuu, että äärettömän kovan koulun kautta. Mutta lopputulos toivottavasti tänä iltana tulee olemaan hyvä, sillä niin se oli myöskin Pietarin elämän kohdalla. Nuo askeleet lähtevät viemään meitä nyt sitten nämä lankeemuksen askeleet liikkeelle tuosta ensimmäisestä askeleesta. Ja se oli se, Pietari puhui Jeesusta vastaan. Matteuksen evankeliumin 16. luku, niin meille kerrotaan jakeessa 21 ja 23. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsille, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi ja 3. päivänä nousemaan ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän, siis Jeesus, kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisen. Haluaisin lukea tuon saman Raamatun kohdan teille myöskin täältä Raamattu kansalle, joka on monille teille tuttu ja usein kuulette siitä luettavan näissä meidän tilaisuuksissa. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana, sinä olet minulle ansa. Sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisten. Siinä oli kyllä todella viisas ajatus. Monet asiat ja ihmiset saattavat olla meille ansa sen tähden, että he eivät ajattele asioita niin kuin ajattelee Raamattu, niin kuin ajattelee Jumala ja niin kuin Pyhä Henki meitä opettaa, vaan yksinkertaisesti ajattelevat asioita niin kuin ihminen ajattelee, inhimillisestä näkökulmasta ja elämäntilanteesta. Ja nyt tässä oltiin tällaisessa kohdassa ja tässä vaiheessa Pietari puhuu Jeesusta vastaan. On mielenkiintoista havaita tässä kaikkinensa, että Pietari, kun hän puhui Jeesukselle, niin rakkaus Jeesukseen sai puhumaan Pietariin. Siis kyllä se motivaatio oli tavallaan oikea kuitenkin siellä. Hän rakasti Jeesusta niin äärettömästi. Ja tämä rakkaus Jeesukseen niin sai tämän miehen puhumaan pehmeitä. Se on vaan joskus, kuulkaa, sellainen tilanne, että rakkaus on sokea. Jos täällä on sinkkuja täällä tai siellä, niin minä varoitan teitä. Joo, rakkaus on joskus niin sokea, että tosiasiat unohtuvat ja opetetut asiat saavat jäädä taka-alalle. Ja mehän tiedämme äidin rakkaudesta ja kaikilla meillä on siitä kokemusta, että kyllä äiti rakastaa lapsiaan kaikissa elämän olosuhteissa ja tilanteissa. Ja joskus se äidin rakkaus saattaa olla niin vahva ja niin kova, että saattaa olla, että se niin kuin unohtaa ne tosiasiat tai siihen elämän tilanteeseen kuuluvat asiat, joita Raamattu opettaa, joita elämä meille opettaa. Pietari tarkoitti hyvää. Hänellä oli rakkaus Herraan. Mutta hänellä ei ollut tietoa Jumalan tahdosta ja Jumalan suunnitelmasta. Silloinhan tilanne muodostuu juuri tällaiseksi, että sä rakastat Jeesusta, ei kai kukaan olisi halunnut, jos rakastat jotain henkilöä, että hän joutuu ristille, hän joutuu kuolemaan, hänelle tapahtuu järkyttäviä asioita. Ja jos rakastaa, niin ei niin kuin pysty hyväksymään tätä asiaa, jos ei ole tietoa Jumalan tahdosta ja Jumalan suunnitelmasta. Ja siksi ajatelkaa, Pietari ottaa Jeesuksen nuhteluun. Yleensä on aika erikoinen tilanne. Jumalan poika, kaiken tiedon, viisauden ja ymmärryksen Herra on täällä. Niin sitten tulee kalastaja Pietari ja sanoo, että Jeesus, tuus tänne, mulla olisi vähän asiaa sulle. Ja sitten hän rupeaa opettamaan ihan pokkana, ihan minkäänlaista huonoa itsetuntoa tuntia, hän rupeaa opettaa, kuule Jeesus, joo, tämä ei kyllä sovi sulle, Herra varjelkoon, että sinulle mitään tällaista tapahtuu. Ja hän teki sen vilpittömässä tiedossa. Hän ei tiennyt, vaikka rakasti Jeesusta, vielä siinä vaiheessa, mikä on Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma. Hän ei tiennyt eikä ymmärtänyt sovituksen merkitystä. Siksi hän puhui tällaisia asioita. Inhimillinen rakkaus unohtaa usein tosiasiat ja siinä törmätään samanlaiseen tilanteeseen kuin Pietari tässä tilanteessa. Hyvää tarkoittavat, tietämättömät ihmiset saattavat usein ohjata meitä opillisesti harhaan. Mä sanon sen vielä toisenkin kerran sinulle. Siis tilanne aivan usein on näin. Hyvää tarkoittavat. Tietämättömät ihmiset ohjaavat lähimmäisiään opilliseen harhaan. No meillähän on Suomessa paljon kokemuksia eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Te muistatte joitakin aikoja sitten meillä oli semmoinen pappi. Taisi olla Kylliäinen nimeltänsä. Ja Kylliäinenhän rakasti niin paljon lähimmäisiään, sanoi, että kaikki pääsevät taivaaseen. Eikö ollut valtavaa lähimmäisen rakkautta? Ei haluaisi, että kukaan joutuu kadotukseen ja kukaan joutuu tuomiolle. Mutta täytyy todeta, että Kylliäinen ei tuntenut tai ei halunnut tuntea pyhiä kirjoituksia. Ei, Raamatun opetuksen mukaan kaikki pääset taivaaseen. Tai sitten saattaa olla tässä karismaattisessakin piirissä aikamoisia lupauksia siitä, että kaikki sairaat tulevat terveeksi ja Jumala parantaa tässä ja nyt kaikki. Ja varmaan niin mielellään sanoo, kun rakastaa ihmistä. Kyllä minullakin varmaan on kiusaus, kun te tuutte tänne ja pyydätte, että jos veli rukoilisi mun puolesta, niin sanoo, että joo, sä oot terve tässä ja nyt. Mutta täytyy ymmärtää myöskin elämän realistiset asiat ja Raamatun totuudet ja asiat. Ja Jumala on voimallinen omalla tavallaan ja aikataulussaan vastaamaan rukouksiin. Mutta ajatelkaa tällaisia elämän tilanteita, joita meidän käässämme on aika paljon, että joku saattaa sanoa ihan vilpittömästi ja rakkaudessa, puhtaalla mielellä ajatuksella jollekin sairaalle ihmiselle, että kuule, Herra parantaa sinut, vaikka ikä saattaisi olla kaverilla 90. Mutta Jumala on päättänyt viedä kärsinen palvelijansa kotiin Herran luokse. Olisi erittäin tärkeää, että me voisimme saada selvyyden aina ja pyrkisimme saamaan selvyyden, mikä on Jumalan tahto ja mikä on Jumalan suunnitelma. Ettemme puhuisi Jumalan tahtoa ja Jumalan suunnitelmaa vastaan. Ajatelkaa tällainen Jumalan mies. Tietysti oppi poika vielä tuossa vaiheessa Jeesuksen seurassa, kun siinä niitä vuosia ei niin paljon takana ollut, mutta kuitenkin useita vuosia. Pietari, niin nousee Jeesusta vastaan vain sen tähden, ettei tuntenut ja tiennyt, mikä on Jumalan suunnitelma. Siellä meidän ajassammehan myöskin on sellaista opetusta, ei kauan sitten kun katselin erästä televisio-ohjelmaa, niin hyvinkin tunnettu suomalainen henkilö sanoi näin, että kaikki uskonnot vievät taivaaseen. Se on jotenkin niin kuin, se on mukava sanoa etsivälle ihmiselle, että ei siinä kuule niin väliä ole, että oo siellä tai täällä ja tuolla ja ole minkä uskonnon edustaja hyvänsä, kato, kaikki uskonnot vievät taivaaseen. Mutta muistatko, mitä Jumalan sana sanoo? Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan voi tulla isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Raamattu sanoo, että risti on loukkauskivi maailmalle, mutta se on uuden elämän puu Jeesuksen Kristuksen seuraajille. Ja ne, jotka torjuvat ristin, tulevat loukkauskiveksi. Tulevat, niin kuin tuo raamatun kohta sanoo, ansaksi Kristukselle. Näin kävi Pietarille, kun ei hän tuntenut ja tiennyt vielä tuossa vaiheessa pelastussuunnitelmaan. Ei tiennyt sitä, että pelastussuunnitelmaan kuuluu kärsivä Messias, kärsivä Kristus. Ja siksi hän niin kuin oli nuhtelemassa ja torjumassa Jeesusta kulkemasta tällaista kärsivään Messian tietä. Näin kävi Pietarille. Kärsivä Messias ei ollut vielä kirkastunut hänelle, että Jeesus oli naulittava ristinpuulle ja hän oli kuoleva meidän syntiemme tähden. Pietari muuten ymmärsi aika hyvin sellaisia asioita, kun Jeesus puhui esimerkiksi Jumalan valtakunnasta, tulevasta hallitusajasta ja näistä asioista. No sitten hän kyllä niitäkin asioita ymmärsi väärin, mutta kuitenkin jonkin verran ymmärsi. Ja ne vähän niin kuin Johanneksen nämä veljekset, Jaakob ja Johannes ja tuota äitikin vähän jo jakeli näitä hallituspaikkoja sitten siellä tulevassa valtakunnassa. Ja tuntui jotenkin siltä, että kun puhuttiin vallasta, paikoista, vähän niin kuin ministerien hommista, niin kuin meillekin tässä, niin kummasti silmä kirkastui, että tämä on selvää puhetta. Tätä meikäläinenkin ymmärtää. Mutta sitten kun Jeesus rupesi puhumaan kärsimyksistä, ahdistuksista, niin ei sitten millään tahtonut ymmärtää. Voi miten vaikea se viesti oli vastaanottaa. Se on vähän ystävät, vähän niin kuin meidänkin ajassamme, että kun puhutaan taloista ja etelänmatkoista ja kadillakeista, niin kylläpä hymyilyttää. Tämä on niin selvää tekstiä, että ei sitä voi väärin ymmärtää. Mutta kun sitten ruvetaan puhumaan kymmenyksien antamisesta tai almujen antamisesta ja hyvän tekeväisyydestä ja omista asioistaan luopumisesta Herran hyväksi, niin mitä outoja toi saarnamies tuolla nyt puhelee? Käsittämätöntä puhetta. Ja näin se vaan, ystävät, on tässä elämässä, että toiset asiat me ymmärrämme ja toiset asiat me emme ymmärrä. Pietari nousi inhimillisen viisauden ja rakkauden voimalla Jumalan suunnitelmaa vastaan. Ja ystävät, täytyy myöskin se todeta meidänkin ajassamme, että monet ihmiset täysin vilpittömästi, puhtaalla omalla tunnolla, ovat menossa harhaan ja johtavat myöskin toisia harhaan. Ei ne aina tee sitä niin kuin pahuuttaan tai ehkä ilkeyttään tai jotain muuta, mutta yksinkertaisesti, kun ei ole tietoa, ei ole opetusta, ei ole ymmärrys auennut, niin vilpittömästi puhtaalla omalla tunnolla, niin kuin Paavali aikoinaan, puhtaalla omalla tunnolla vainosi Jumalan seurakuntaa. Siksi on tärkeää, että meillä on Jumalan sana ja sitä voimme lukea ja siitä voimme tutkia. Tämä lankeemuksen askel ei varmaankaan ole kaukana meistä ihmisistä, että me oman inhimillisen viisauden varassa ja sen tiedon varassa, joka meillä on, teemme päätöksiä ja ratkaisuja. Ja silloin on se vaara, että teemme niitä ratkaisuja vastoin Jumalan tahtoa ja Jumalan sanan suunnitelmaa. Toinen askel, jonka Pietari joutui ja elämässään otti kohden lankeemusta, oli yksi sana, jolla sen voisi mainita. Pietari kerskaa. Nyt on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin 14. luku ja 29 ja 39, kun Jeesus puhui kärsimyksestään ja siitä, miten kaikki loukkaantuvat häneen, jättävät hänet, niin taas Pietari joukon keulamiehenä. Hän sanoi, että niin Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä. Mutta Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle tänään, tänä yönä ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Mutta hän vakuutti vielä lujemmin, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. Ja samoin sanovat kaikki muutkin sitten siinä Pietarin jälkeen. Nämä sanat, jotka Pietari sanoi, ne oli tosi rohkeat. Ja uskon, että ne oli vilpittömät sanat. Hän ajatteli itsestään tällä hetkellä sillä lailla. Ne oli rohkeat ja vilpittömät, mutta ne oli todella vaaralliset sanat. Pietari ei tuntenut itseänsä ja siksi hän sanoi tällaisia kerskaavia sanoja. Siinä oli se vaaratekijä oli nimittäin siinä, että hän luuli olevansa poikkeus veljien ja opetuslasten joukossa. Ja hän sanoi, että vaikka kaikki muut jättäisi sinut, niin Herra minä en. Tässä on mies, johon voit luottaa. Kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. On ystävät hirvittävän vaarallista, jos kristittyjen keskuudessa, Jumalan valtakunnan työntekijöiden keskuudessa, on miehiä tai naisia, jotka, sanon se nyt ihan näin niin kuin aika rohkeasti, luulevat olevansa jotenkin erikoisempia kuin toiset muut. Kun me kuitenkin, Jumala ei katso henkilöä. Jumalan edessä olemme kaikki samanarvoisia. Jumala tietenkin armoittaa meitä erilaisiin palvelustehtäviin ja antaa erilaista armoitusta. Pietari erosi juuri sen tähden muista, että hän väitti olevansa uskollinen. Olen ainoa, joka ei loukkaannut sinuun. Tästähän se lähti liikkeelle. Ja niin siinä varmaan Pietari mielessään ajatteli, kun hän sitä puhetta piti, että niin Herra, minuun voit luottaa. Että oikeastaan alusta lähtien on ollut vähän epävarmaa näiden toisten veljien kohtaloja ja onko heille nyt voinut tätä vastuuta jakaa ja miten he ovat sitten tässä sinun seuraaksi lähteneet. Mutta Herra, se on vähän niin kuin Suomen tuntemattomassa sotilaas, että jos miestä tarvit, tuli rokkaa aikoinaan, se tässä on sulle mies. Tässä on jotain sellaista henkeä tässä Pietarissa. Ja se mikä tässä on, miten mä sanoisin, järkyttävän murheellisen, niin kuin toisaalta sellaista paradoksisen huvittavaakin, että Pietari sanoi, olen ainut, joka ei lankea, ainut, joka ei kiellä sinua, vaikka kaikki muut kieltää, minä en kiellä. Mutta Jeesus sanoi, että hei Pietari, sä oot muuten ainut, joka kiellät minut. Miten se voi kääntyä siis näin? Omasta mielestään niin vahvasti ja voimakkaasti ja vilpittömästi olen, vaikka kaikki muut, minä en koskaan. Ja sitten Jeesus sanoi, että muuten Pietari, sä oot ainut koko tästä porukasta, joka kiellät minut. Se on kuulkaa tällaista, kun ihminen käy itse arvioimaan itseänsä ja sitten jos vielä sokaistuu siihen omaan hyvyyteensä, niin tällaiselle tielle sitten joudutaan hyvin helposti. Ja niinpä Jeesus sanoi, että Pietari, että tänä yönä sinä kolmesti kiellät minut. Jos Pietari olisi ollut vähän nöyrempi, Jeesus olisi voinut ehkä sanoa, että kerran. Mutta Jeesuskin, kyllä Jeesus tietää ja tuntee meidät, että nyt täytyy näin ylpeälle miehelle pitää antaa kovat lääkkeet. Ei riitä kerta. Sekin olisi ollut jo kova juttu, kiertää Jeesus yhden kerran kieltää. Ei riitä kaksi kertaa, mutta Pietari, sä oot sellainen mies, että sä tulet kieltämään kolme kertaa minut. Ennen kuin kukko laulaa. Ja mies luuli ihan vilpittömästi, että tässä on mies, joka ei koskaan Jeesusta kiellä. Ja oltiin näissä elämäntilanteissa. Jeesus halusi sanoa kyllin selvästi Pietarille, että silloin kun yö on mustimmillaan, niin on sinunkin elämässäsi yö. On synkkä yö. On pimeä yö. Pietarilla oli lujat ja kunnioitettavat periaatteet. Mutta yksinkertaisesti hän ei pystynyt elämään niiden periaatteiden mukaan. Eihän siinä, ystävät, mitään pahaa ole, että meillä on kunnioitettavat, joskus tiukat ja ankarat periaatteet. Mutta täytyisi kuitenkin muistaa se, että me olemme ihmisiä. Emme ehkä aina pysty pitämään lupauksiamme, emme kykene elämään periaatteidemme mukaan. Ja näin oli myöskin Pietarin elämänvaiheessa. Hän ei pystynyt elämään näiden omien periaatteidensa ja näkemyksensä mukaan. Ja Raamattuhan puhuu lankeemuksesta ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10.12. Paavali kirjoittaa tutut sanat. Jos joku luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Ja se on varmasti semmoinen hyvä Jumalan sana meille aina niin kuin jatkuvasti tarkkailla sitä omaa elämäntilannetta. No, asiat etenivät. Tulee kolmas askel poispäin Jeesuksesta lankeemuksen tielle ja sen otsikoisin sanalla nukkui. Joku saattaa nyt sanoa, että no eikö sitä nyt edes Herran omat saa nukkua? Pitäähän ihmisen levätä. Toki saa nukkua, mutta ei mielellään rukouskokouksessa. Joo, tässä oli nyt siitä kysymys. Täällähän nimittäin kerrotaan meille täällä Markuksen evankeliumin 14. luku ja 37 nuo Raamatun sanat. Hän, Jeesus, pyytää opetuslapsia Getsemanen rukoilemaan kanssaan, siis jälleen Pietaria ja Johannesta ja Jaakobia. Ja hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta. Tuossa siis tilanteessa. Jeesus oli pyytänyt ensin, että valvokaa minun kanssani. No, opetuslapset eivät kyenneet nämä kolme valvomaan. Jeesus tulee takaisin ja lisää yhden sanan. Valvokaa ja rukoilkaa minun kanssani. Mä olen huomannut sen, jos on niin kuin rukouskokouksessa, niin huomattavasti paremmin pysyy pirteänä ja hereenä kuin rukoilee. Jos siellä vaan yrittää niin kuin valvoa ja olla, niin siinä voi tulla unisilmää. Mutta kun rukoilee, on palavassa rukouksessa, ajatus on mukana, sanoja tulee, niin Jeesuskin yritti opetuslasten kohdalla sitä, että jos ei nämä nyt vaan olisi hiljaa siellä Getsemanessa ja valvoisi hänen kanssaan, vaan rukoilisi, niin pysyisivät hereillä. Mutta eihän siinä auttanut sekä Jeesus tulee hetken päästä takaisin ja toteaa, että nämä miehet nukkuu. Ja hän sanoi heille sitten, että ette jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Ystävät, se on vaarallinen askel kohden lankeemusta, jos me nukumme tai nukahdamme jotenkin maailman uneen. Jotenkin vaan tämä maailman nukuttaa ja saa niin kuin pikkuhiljaa meidät valvomattomaan elämäntilanteeseen. Ja niin tässä elämäntilanteessa, vaikka Jumalan poika Jeesus Kristus pyysi valvokaa ja rukoilkaa, niin se vain oli nyt sellainen tilanne, että opetuslapset, nämä kolme, eivät siihen pystyneet. Tämä oli aika poikkeuksellinen tilanne. Koko palvelusaikansa ajan Jeesus täällä kuuli, kun ihmiset pyysi häneltä paranna, puhdista, aja ulos riivaajia, tee sitä, tee tätä. Ja täällä ei ole montaa kohtaa Raamatussa, jolloin Jeesus pyytää jotakin. Ja nyt tässä tilanteessa Jeesus pyytää kolmelta lähimmältä mieheltä, voisitteko valvoa, voisitteko rukoilla minun kanssani. Mutta senkin kerran ne pettivät. Kyllä se, ystävät, näin on, että ei meidän Herramme Jeesus Kristus, ei hän voi näissä monissakaan asioissa luottaa ihmiseen ja ihmisen inhimillisyyteen ja ihmisen ominaisuuteen. Jos Jeesus Kristus voi johonkin luottaa meissä, niin se on se uusi elämä, joka meidän sydämeemme on syntynyt Pyhän Hengen kautta. Ja se työ, mitä Jumala on meissä tehnyt ja yhä tekee, siihen Herra voi luottaa. Ja siihen hän todennäköisesti myöskin sitten luottaa. Kun Jeesus muuten oli tässä suuressa rukouksessa, haluaisin tämänkin mainita. Hän rukoili elämänsä tuskaisimman rukouksen. Ja meillähän on erittäin tärkeää, ja me tiedämme, miten tärkeä on Jumalan sana ja paneutua Jumalan sanaan. Ja usein minäkin olen kuolinvuoteella sairaaloissa tavannut ihmisiä, jotka sanovat, että mitenköhän mun sielun pelastuksen laita on, kun ei tunnu siltä, että olisi Jeesuksen oma. Tulee epävarma tunne. Ja minä olen vakuuttanut Jumalan sanalla, että me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Siis uskomme Jeesukseen ei ole tunteiden varassa, vaan se on tiedon varassa. Mutta elämässä on joskus sellaisia tilanteita, että ei yksinkertaisesti ei pysty lukemaan Jumalan sanaa. Koettelukset, kärsimykset, ahdistus on niin kova. Ei niin kuin jollakin lailla pysty olemaan edes siinä keskittyneessä palavassa rukouksessa. Ja nyt Jeesus on tällaisessa elämäntilanteessa. Kaverit nukkuu, Getsemaane, Via Dolorosa, Kolkata odottaa ja Jeesus verta hikoilee siinä tuskassa. Niin ei isä tule ja sano pojalle, että kuule, muistathan se nyt, mitä on kirjoitettu Mooseksen kirjoissa. Voisitko vielä vähän lukasta sieltä vaikka sitä eksodusta tai jotain muuta tällaista saisit vahvistusta? Ei. Vaan kun tilanne oli se, mikä se oli, mitä isä tekee? Hän lähettää enkelin vahvistamaan ja seisomaan Jeesuksen rinnalle. Ystävät, kyllä isä on koettavissa. Ei isä ole aina ja ainoastaan vain uskon varassa koettavissa ja vastaanotettavissa. Tiedämme, että vanhurskas on elävä uskosta, mutta on elämän tilanteita, jolloin Jeesus on koettavissa. On elämän tilanteita, jolloin tuntuu, että pieni ihminen ei jaksa edes aina huokailla Herran puoleen, niin Kristus ja hänen läsnäolonsa on koettavissa ja on tunnettavissa. Ei se ole paha asia, jos ihminen ja kristitty tuntee, että Jeesus elää minussa ja hän saa kokea näitä hengellisiä tilanteita omissa elämänvaiheissaan. Sitten neljäs kohta, kohden tuota lankeemuksen tietä, on jo kyllä aika kovaa tekstiä. Siinä nimittäin voidaan sanoa yhdellä sanalla, että Pietari lyö. Ollaan nimittäin noissa Getsemaanen elämänvaiheissa ja tilanteissa, ja täällä Johanneksen evankeliumin 18. luku, jae 10, kertoo meille, niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. Ja tuon palvelijan nimi oli Malkus. Ystävät, juuri näin siinä käy, kun nukkuu rukouskokouksessa. Ajatelkaapa, Pietari tulee tästä niin sanotusta nukutusta rukouskokouksesta hyvässä fyysisessä voimassa, mutta henkisesti täysin voimattomassa ja ymmärrettömässä tilassa. Jeesus taas valvoneena on fyysisesti heikossa ja huonossa kunnossa, mutta hengessä ja hengellisesti vahva. Ja niin usein ystävät käy, että jos me laiminlyömme rukouksen, niin silloin käy niin usein, että tämä meidän lihallinen mielemme ja ajatuksemme saa niin kuin voimaa ja sijaa meissä. Ja me kykenemme vain lihallisiin suorituksiin. Olemme aivan kuin menettäneet hengellisen näkykyvyn, hengellisen viisauden. Emme pysty aistimaan ja näkemään, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Se, mitä Pietari näki, niin oli miekka. Ja lihan käsivarrella näin on ennenkin vihollisia vastaan hyökätty. Mutta Jeesuksen näkemys asiasta oli toisenlainen. Jeesuksella oli se tieto, mitä isä oli hänelle suunnitellut ja antanut. Siinä ystävät, kun Pietari sitten tuossa lihallisessa mielessä hyvin nukutun rukouskokouksen jälkeen tulee tähän tilanteeseen, niin siinä miekka heiluu ja korvaa irtoaa, mutta ystävät, ei Jumalan asia mene eteenpäin lihallisella mielellä tai väkivallalla tai väkivallan voimalla. Jumalan suunnitelma ei toteudu lihan, vaan hengenvoimalla. Ja mistä sitä hengenvoimaa saa? No kun pysyy hereillä rukouskokouksessa tai on mukana rukouskokouksessa ja yleensäkin rukoilee ja pyytää Jumalalta voimaa. Nyt Pietari kulki tällä tiellä. Tullaan viidenteen osaan tässä lankemuksen poluissa ja askeleissa. Hän seurasi taaempaa, mitä Jeesukselle kävi. Se täytyy ystävät kyllä sanoa Pietarin kunniaksi, että vaikka hän seurasi taaempaa, niin hän seurasi lähempää kuin kukaan muu opetuslapsi. Eihän mikään pelkuri ollut. Että hän jossakin siellä kilometrien päässä olisi ollut niin kuin piilossa. Häntä kiinnosti, miten Jeesukselle käy. Rakkaus veti häntä lähemmäksi Jeesusta. Ja täällä Luukkaan evankeliumin 22 kertoo meille sitten näistä elämäntilanteista ja vaiheissa, missä oltiin. Luukkaan evankeliumin luku 22 ja 54. Niin he ottivat hänet, siis Jeesuksen, kiinni, kuljettivat pois ja veivät hänet ylimmäisen papin taloon. Ja Pietari seurasi taampana, tai niin kuin toiset käännökset sanovat, kauempana. Ennen oli sellainen tilanne Pietarin elämässä, että Pietari oli lähellä Jeesusta, siinä ihan Jeesuksen vieressä. Hän kuuli Jeesuksen puheen, hän kuuli Jeesuksen äänen, yhdessä elämää ja matkaa tehtiin. Mutta nyt oli elämän tilanteet ohjautuneet niin, että enää Pietari vaan kauempaa, taaempaa seuraa Jeesusta. Ehkä ensin hän joutui niin kauaksi, että ei kuule, mitä Jeesus puhuu. Ei kerta kaikkiaan, välimatka on liian pitkä. Ja vielä kun välimatkaa siinä pitenee, niin käy niin, että enää et edes niin kuin näekään Jeesusta. Ja tullaan siihen tilanteeseen, että Jeesus on kokonaan hävinnyt pois sinun elämästäsi. Ihan noin vai huomaamatta, pikkuhiljaa ollaan etäännytty. Ja nyt Pietari oli tällaisessa elämäntilanteessa. On, ystävät, vaarallista, jos tulee välimatkaa Jeesukseen. Sehän käytännössä menee jokseenkin näin. Ei tämä nyt niin kuin ainut tie, jonka kerron, mutta kokemuksen perusteella. Ensin otetaan etäisyyttä vaikka seurakuntaan. Siellä on kaikenlaisia ihmisiä ja ei sillä seurakunnalla nyt niin hirveästi ole minulle enää annettavana, että enpä minä nyt sinne taja silleen lähteä ja näkehän sen netistä. Se on ovella juttu. Joo, mitä sitä turhaa kuule pukee päälle ja nousee ja tukan kampaa ja pistää itsensä kuntoon. Netistä vaan katselee, niin kyllä se siitä sitten. No seuraava vaihe tulee sitten, että tulee välimatkaa uskoviin ihmisiin. Jotenkin, että uskovaisten seura, niin en mä oikein viihdy niiden kanssa. Ja vähän yksinkertaista porukkaa, niin kuin minä ja Pasi. Joo, ja tuota noin, ja ei ne oikein tiedä tästä maailman menostakaan ja niin edelleen, että tuota, pikkuhiljaa niin kuin etäännytään sitten uskovien joukosta ja uskovien yhteydestä. Ja sitten se lopputulos on niin, että lopulta etäännytään Jeesuksesta. Näin se menee salakavalasti, oudosti ja viekkaasti, ja näin se meni, ystävät, Pietarinkin kohdalla. Ja olihan hän sentäs apostoli. No sitten tulee tuo seuraava kuudes askel. Hän istuu jumalattomien joukossa. Siinä kerrotaan tuossa Luukkaan evankeliumin jaessa luvussa 22 ja jakeessa 55. Ja he virittivät valkean keskelle esipihaa ja asettuivat yhdessä istumaan. Ja Pietari istui heidän joukossaan. Siis ei tässä, ystävät, ollut nyt kyseessä seurakuntakokous, vaan tässä istuu se jengi, joka oli ottamassa Jeesusta kiinni, jotka taistelivat Jeesusta vastaan ja olivat olleet huutamassa ristiin naulitse. Niin kuulkaa, siellä joukossa istuu Pietari. Varmaan moni meistä ihmettelee ja Jumalakin ihmettelee, että Pietari, mitä sinä siellä teet? Sinähän lämmittelet aivan väärillä tulilla. Ei sinua, Pietari, ole tarkoitettu tänne joukkoon ja tähän porukkaan. Mutta se oli vain mennyt. Asiat olivat ohjautuneet niin. Ja siellä Pietari lämmittelee toisten joukossa, kun, ystävät, kylmä on. Jossakin sitä on lämmiteltävä. Kyllä tämä maailma, jossa me elämme, tämä on kova, tämä on kylmä, tämä on tunteeton. Ihmiset kaipaavat läheisyyttä, ihmiset kaipaavat lämpöä ja sitä etsitään sieltä, mistä sitä on löydettävissä. Ja joskus uskovienkin polku ja askeleet kulkevat väärille tulille, väärille paikoille, ihan vain lämmön ja läheisyyden kaipauksessa. Ja nyt Pietari on siellä sitten näiden toisten ihmisten seurassa. Ja tämä joukko ei ollut Pietarin puolella, vaan tämä joukko oli Pietaria vastaan. Ystävät, ei maailman väki kannusta Jeesuksen seuraajia. Vähän olen tavannut sellaisia uskosta osattomia ihmisiä tai kuullut kertovan tarinoita, miten maailma olisi sanonut, että kuule, kilvoittelee jalouskon kilvoitus. Päinvastoin se on niin kuin houkutusta poispäin sieltä Jeesuksen seurasta ja Jeesuksen yhteydestä. ja asiat ohjautuvat sitten Jeesuksen kieltämiseen. Ja niinpä tullaan tuohon 7. pykälään, 7. askeleeseen. Ja silloin luemme järkyttävät sanat. Pietari kieltää Herransa. Pietari kieltää hänet, joka hänet kutsui. Pietari kieltää hänet, jonka seurassa hän oli viettänyt nämä 3,5 vuotta, joka oli hänen pelastajansa ja lunastajansa ja kutsujansa. Kerrotaan täällä Luukkaan evankeliumin edelleen luku 22 ja 57 eteenpäin. Mutta hän kielsi sanoen, kun palvelijatar tuli Pietarin juttusille, nainen, en tunne häntä. En tunne Jeesusta. Kaikki ihanat muistot ja väkevät hetket Jeesuksen kanssa, niin palvelu tytön edessä sanoo, mitä sä nainen oikein puhut? Mä en tunne tota miestä, joka tuolla nyt on tuomittavana ja tuolla seisoo. Hetkisen perästä näki hänet toinen eräs mies ja sanoi, sinäkin olet yksi niistä, mutta Pietari sanoi, mies, en ole. Siinä tuossa palvelustytön oli vähän semmoista niin kuin vähän sanojen epävarmuuttakin, että nainen en tunne häntä, mutta nyt se on jo vähän niin kuin voimakas ilmaisu, mies, en ole. Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen, totisesti tämä oli myös hänen kanssaan, sillä onhan hän galilealainen. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä mies, mitä sanot. Ja joissain evankeliossa sanotaan, että hän saratellen kieltää Jeesuksen. Ja mitä tapahtuu? Samassa kukko lauloi. Ystävät, se oli varmasti Pietarin elämän pimein hetki. Se oli se viimeinen askel oli otettu ja lankeemus ei oli tapahtunut. Ei Pietari kuulunut tuohon joukkoon, jonka keskellä hän Jeesuksen kielsi. Siinähän sanottiin, että sinun kieli murteesikin eroittaa näistä ihmisistä. Se paljastaa, että olet galilealainen. En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa, kun uskovainen yrittää siellä maailman joukossa olla ihan niin kuin maailman ihmiset. Sitten on kuitenkin jäänyt jotain Jeesuksesta meihin. Jotenkin se vaan on siellä tunnossa ja meidän sydämessämme ja sisimmässä ja ei niin kuin pääse oikein siihen maailman henkeen ja maailman elämisen tapaan ja tyyliin. Pietari oli nyt tällaisessa elämäntilanteessa. Ulkopuolisetkin ihmiset näkivät, että Pietari, sinussa on jotain, joka erottaa sinut meistä. Sä oot erilainen. Sä et kuulu tähän joukkoon. Mutta niin vain oli, että oli tultu siihen tilanteeseen, että Pietari yrittää ensinnä puhua itsensä ulos tästä tilanteesta, Jeesuksen seuraamisesta. Ja mitä enemmän hän selittää, sitä pahemmaksi tilanne menee. Hän niin kuin täysin puhuu itsensä pussiin. Ja sitten lopputulos tulee se, että ilmeisesti siinä hätääntyy ja hermostuu ja ihan kirosanojen voimalla kieltää Jeesuksen Kristuksen, vapahtajan. Mutta silloin kun hän oli tämän tehnyt, kukko lauloi. Ja osaamme vaan arvailla, että silloin kun lankeemus oli suuri, niin Pietarin maailma pimeni täydellisesti. Vaikka Jerusalemissa aurinko nousi, tuli uusi kirkas päivä, siellä harhailee mies, jonka sydän on yötä mustemmassa elämäntilanteissa, näissä elämänvaiheissa. Hän meni ulos ja itki katkerasti, kertoo meille Raamattu. Ystävät, onhan se näin. Ei Jeesusta voi nauraen kieltää. Tämän kaiken sysimustan elämän tilanteessa tulee vielä viesti, että työtoveri Juudas on vetänyt itsensä hirteen. Ei siinä kuulkaa halleluja lauluja laulettu. Tuskin siinä Pietari esitti kaverille, että eiköhän pidettäisi ylistyskokous. Kyllä se varmaan se elämäntilanne oli tähänkö on tultu? Miten tästä voi selvitä? Miten tästä voi päästä ulos? Miten minä olen joutunut tällaiseen elämäntilanteeseen? Kaikki oli tyhjin rauennut. Vai oliko sittenkään? Oliko sittenkään tyhjin rauennut? Nimittäin kaiken tämän takana oli Jeesuksen sanat. Pietari, olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi tyhjin raukeaisi. Ja isä oli kuullut poikansa rukouksen. Ja vaikka ollaan näin synkissä elämäntilanteissa ja elämän olosuhteissa, niin tämän rukouksen voimasta, näiden Jeesuksen sanojen voimasta, sieltä tuhkaläjästä lähtee nousemaan mies kohden Jumalan uutta suunnitelmaa hänen elämässään. Kun nuorena miehenä olin evankeliumin työssä, tässä herätysliikkeessä laulettiin paljon pastori Pekka Salmisen tekemää laulua. Tuhkasta nousee aamu, aamu uusi ikuinen. Ja nyt ystävät, menemme loppuosaan puheesta 7 askelta puhdistumiseen. Ja se lähti liikkeelle siitä Luukkaan evankeliumin luvusta 22 ja jakeesta 61. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Tuossa tilanteessa, ystävät, varmaan oli jotain, kun tuo viaton, synnitön, rakastava katse kohtaa Pietarin. Jotain syttyy hänen pimeässä sydämessään. Ei Jeesus sittenkään ole kokonaan minua unohtanut. Ei hän ole jättänyt minua, vaan hän katsoi minuun ja antoi sellaisen toiveen, sellaisen ajatuksen. Ehkä tässä sittenkin on toivoa. Ja saattoi olla juuri sellainen tilante, niin kuin sanonta kuuluu, että kyynelten läpi Pietari näki kirkkaammin Jeesuksen. Koettelemusten takaa hän näkee Kristuksen rakkauden omassa elämässään. Ensimmäinen askel hyvään suuntaan oli otettu, Jeesuksen katse ja esirukous. Sitten tulee toinen askel. Aika nopeassa tahdissa nämä askeleet menivät Pietarin elämässä. Synnin tähden hätä ja katumus. Luukas 22:62 kertoo meille Pietarista. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Pietari ei suhtautunut kevyesti lankemukseen ja Jeesuksen kieltämiseen. Hän itkee niin katkerasti kuin vaan mies voi itkeä ja tekee parannusta sydämessään ja sisimmässään. Ja nuo pettymyksen kyyneleet, katumuksen kyyneleet, ne huuhtovat aivan kuin kuljettavat häntä takaisin Jeesuksen yhteyteen ja Jeesuksen luokse. Joskus meidän ajassamme ihmiset tekevät parannusta monien eri asioiden tähden. Ja on aivan eri asia tehdä parannusta esimerkiksi kiinni jäämisen pelosta, mitä tuntuu vähän joskus tuolla poliittisella kentällä olevan. Nyt on pakko tehdä äkkiä parannusta, ettei vaan jää kiinni. Ei Pietarilla ollut tällaista ajatusta. Vaan sydämessään koki todellista tuskaa ja ahdistusta sen tähden, että hän oli kieltänyt oman mestarinsa ja vapahtajansa. Sitten kolmas askel parempaan suuntaan. Halu tulla haudalle. Siitä kerrotaan meille Johanneksen evankeliumin luvussa 20 jae 3. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Molemmat yhdessä juoksivat hautaa kohden. Maria oli tuonut tiedon opetuslapsille. Pietari oli heidän joukossaan, että hauta on tyhjä. Ystävät, silloin Pietaria vietiin. Juoksu jalkaa haudalle. Voisinko minä vielä nähdä Herran? Vieläkö minä voisin tavata Herran? Ja kun toinen opetuslapsi siinä pikkasen vähän kerskuu, muuten sanoi Johannes, että tämä toinen opetuslapsi juoksi nopeammin. Joo, se oli vähän hitaampi tämä Pietari, mutta olihan se vähän iäkkäämpikin. Mutta kun Johannes pysähtyy siihen haudan suulle ja vilkaisee, mitä siellä sisällä on vai onko siellä mitä, niin mitä tekee Pietari? Painelee suoraan haudan sisään. Ei tässä nyt porteille ja oville pysähdytä, kun kerran ovi on auki, sisälle vaan. Ja hän toteaa, että hauta on tyhjä. Ja ystävät, varmasti se kun hän toteaa, että hauta on tyhjä, hän näkee ja tajuaa ja ymmärtää, että Jeesus Kristus on ylösnoussut ja siksi Pietari saa lisää toivoa. Sitten tullaan ystävät tuohon neljänteen askeleeseen, hyvin koskettavaan askeleeseen, elämänvaiheeseen ja tilanteeseen. Hän saa terveiset Herralta. Tämä mies saa henkilökohtaiset terveiset Herralta. Näin on kirjoitettu Markuksen evankeliumin 16. luku. Siis Markuksen evankeliumin 16. luku ja siinä sitten niin jakeessa 7 sanotaan näin. Siellä nimittäin haudan päädyssä istuu kirkkaisiin vaatteisiin pukeutunut Jumalan lähettiläs ja sitten sanotaan naisille, että Jeesuksesta ei hän ole täällä. Ja sitten tulee tuo viesti. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte nähdä hänet niin kuin hän teille sanoi. Ystävät, Maria tulee Pietarin luokse. Tietää varmasti Pietarin elämän tilanteen. Näkee päältä päin miehen murtuneen mieleen ja ajatuksen. Ja sitten hän tulee ja sanoo, että kuule Pietari, Jeesus lähetti sulle terveisiä. Mä oon monta kertaa miettinyt, että tämä on yksi niitä hienoimpia kertomuksia, ainakin näin suomalaisille miehelle. Jeesus lähetti sulle terveisiä, ihan henkilökohtaisia terveisiä. Kuule Pietari, ei Jeesus ole unohtanut sinua. Ja näissä terveisissä hän käski sanoa, että hän haluaa tavata sinut. Hän haluaa tavata sinut. Lähetään sinne Galileaan, sinne Genetsaretin järven rannalle. Siellä Jeesus odottaa. Ja voidaan vaan kuvitella, millaista balsamia se on tälle langenneelle miehelle, kun hän kokeaa sydämen ja kaikkien syytöksen ja tuskien keskellä. Jeesus ei ole unohtanut minua. Hän haluaa tavata minut. Ja oikeastaan mä koen, että mulla on tänä iltana sanoma täällä oleville ihmisille ja siellä nettiradion ja ääressä oleville ihmisille samanlainen sanoma ja viesti. Kuule, Jeesus haluaa tavata sinut. Hän haluaa kohdata sinut. Hänellä on jotain sanottavaa sinulle meidänkin ajassamme. Muistan kerran erään saarnamiehen kertoneen minulle ihan henkilökohtaisesti. Hänen elämässään oli tapahtunut lankeemus 60-luvulla. Ja näiden lankeemuksien keskellä hän sitten ohjautui pois sieltä kotikaupungistaan, tuli tänne Helsinkiin ja kävelee tuota pitkää siltaa. Pitkää siltaa, joka Hakaniemestä meille tuttu silta menee tuonne Kaisaniemen kadun puolelle. Ja sanotte, kun hän käveli tätä siltaa myöten lankeemus takana päin, häntä omatunto syytti, saatana syytti, suku syytti, hänelle ei ollut yhtään puolustajaa. Ja hän seisoo siinä syksyisenä iltana siinä sillan kaidetta nojaten. Ja sieluvihollinen sanoo hänelle, että kuule, sun elämässä on surkeasti epäonnistunut. Hyppää tosta pitkältä sillalta alas, niin kuule, loppuu syytökset, loppuu huolet, loppuu murheet. Ja sanotte, kunhan näissä mietteissä on ja on nostamassa jalkaa siihen sillalle, silloin hänen elämäänsä astuu maailman paras saarnamies, Jumalan pyhä henki. Ja Jumalan pyhä henki kirkastaa hänelle Jumalan armoon ja anteeksi antamukseen. Muistuttaa Pietarista, muistuttaa Jeesuksesta. Ja tämä mies kertoi, että hän kääntyy siinä sillalla ympäri takaisin, palaa Hakaniemeen ja menee jo edesmenneen saarnamiehen luokse. Kertoo elämänsä vaiheet ja tilanteet ja kokee syntien anteeksi antamukseen. Ja hänestä tuli yksi hyvin tunnettu, merkittävä suomalainen saarnamies. Ystävät, anteeksi antaminen ja saaminen, se on voimassa. Joka syntyisä tunnustaa ja hylkää, hän saa laupeuden. Pietari oli lähtenyt tälle hyvälle tielle. Sitten tulee viides kohta, henkilökohtainen tapaaminen. Luukkaan evankeliumin 24. luku kertoo meille aika vaatimattomin sanoin lyhyesti tästä tilanteesta. Luukkaan evankeliumin 24.34. Täällä käydään keskustelua. Jerusalemin kokoontuneita ihmisiä oli siellä ja nämä sanoivat, Herra on totisesti noussut ylös ja ilmestynyt Simonille. Ensimmäiseksi apostoleista ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi Simonille. Raamattu ei kerro juurikaan enempää tästä tapaamisesta, sen yksityiskohdista. Me emme tiedä, mitä tuossa tapaamisessa tapahtui. Pietari oli eniten lohdutuksen tarpeessa. Pietari oli eniten avun tarpeessa, koska hän oli langennut niin syvälle, ehkä syvemmälle kuin muut. Juuri Pietari saikin apostoleista ensimmäisenä kohdata Jeesuksen. Ja ystävät, me ymmärrämme, se ei tullut ansioista, vaan pelkästä armosta. Tällainen on meidän Jeesuksemme. Ja voimme vaan antaa mielikuvituksemme jonkin verran elää ja liikkua. Mitä tapahtuu, kun Jeesus näkee Pietarin silmästä silmään, kasvoista kasvoihin, ja Pietari näkee Jeesuksen? Hän ei ole jättänyt minua. Ja varmastikin siinä vaiheessa sitten Pietarin alkaa niin kuin usko kasvamaan ja uutta toivoa ja rohkeutta tulee. Ja varmaan itsekin tajuaa, että ansioiden perusteella Jeesuksen kohtaamiseen, mitä siihen tulee, minä olisin kuulunut jonon hännille. Nyt minä ensimmäisenä näen Jeesuksen syntieni sovittajana ja uuden elämän antajana. Sitten tulee kuudes kohta. Hänet asetetaan jälleen palvelustehtävään. Täällä Johanneksen evankeliumissa meille kerrotaan sen luvussa 21, jakeessa 15 ja 17. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä muut? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän sanoi taas toistamisen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi, rakastan Herra. Ja vielä kolmannen kerran kysyi Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Ja hän sanoi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä olet minulle rakas. Monet Raamatun tutkijathan ovat saaneet jo sen viisauden ja kertoneet meille, ja minäkin tahdon sen teille kertoa. Kolmesti Pietari kielsi Jeesuksen. Ja kolmesti hän sai vakuuttaa rakkautta Jeesukselle. Oli se valtava elämän kokemus elämäntilanteissa. Ja hän saa henkilökohtaisen palvelustehtävän ruokkia karitsoita, olla paimenena, olla Jumalan palvelijana tässä kutsumustehtävässä. Ja viimeisenä askeleena hän todisti rohkeasti Jeesuksesta. Apostolien tekojen luvussa 2, jakeessa 14 kerrotaan meille, kun Pietari astui esiin, niiden 11 kanssa korotti hän äänensä ja puhui heille, miehet juutalaiset, kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävänä, ottakaa minun sanani korviinne. Ystävät, siellä se Pietari taas oli, siellä missä se hänen paikkansa oli, siellä Pietari muiden kanssa, Pietari etunokassa, etunenässä, saarnaamassa väkevää ja voimallista evankeliumin sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Pietari kulki kovan tien. Hän kulki pimeiden elämän vaiheiden kautta. Mutta kaiken keskellä hän sai kokea Jumalan armon, anteeksi antamuksen ja uuden elämän toivon ja mahdollisuuden. Ystävät, me elämme nyt sitä aikaa, jolloin luonto on uudistunut. Puut ovat vihreitä, linnut ovat palanneet. He laulavat täällä Suomen yöttömässä yössä läpi yön. Voisimmeko mekin uudistua luonnon lailla? Siinäpä meille haastetta tulevana kesänä. Oikein hyvää kesää ja Jumalan siunausta teille kaikille. Amen.